Turpmāk lauksaimniecības zemju īpašniekiem, kas to nekops un neizmantos ražošanai, plānots ieviest naudas sodus. Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi attiecas tieši uz zemes īpašniekiem, kas kādas platības iegādājuši pēc 2014. Gada 1. Novembra. Un pēc jaunajiem zemes privatizācijas noteikumiem rakstveidā apliecinājuši, ka zeme noteiktā laika periodā tiks izmantot lauksaimniecībā. Ministrijas zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja Kristīna Cinkus skaidroja, ka zeme jāsāk lauksaimniecībā izmantot gada laikā, ja tā pieteikta vienotajiem platību maksājumiem. Bet ja īpašnieks nav pieteicies Eiropas maksājumiem, zemi jāsāk izmantot 3 gadu laikā.
Administratīvais sots par zemi, par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimniecībā gada laikā, ja šī zeme ir bijusi pieteikta Eiropas Savienības maksājumiem, būs lielāks nekā par tās zemes neuzsākšanu. Izmantot lauksaimniecībā, kura uz zemes iegādes brīdi nav bijusi pieteikta Eiropas Savienības maksājumiem. Pirmajā gadījumā fiziskām personām soda mērs ir 360 eiro, beidzot ar 720 eiro. Juridiskām personām sots attiecīgi lielāks un līdz 1080 eiro. Savukārt otrajā gadījumā fiziskām personām tas soda naudas apmērs diapazonā no 180 eiro līdz 360 eiro, bet juridiskām personām no 360 līdz 720 eiro.
Ministrijas pārstāve uzsvēra, ka uz personām, kas zem iegādājušas līdz pērnā gada novembrim, šie noteikumi neattiecas, bet gan spēkā līdzšinējā kārtība, proti, ja zeme netiek kopta, pašvaldība var lemt par paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli īpašniekam. Lauku atbalsta dienas cik gadu veic visas Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu, lai pārbaudītu tās sakoptību. Pērn apsekoti 2,29 miljonu hektāru zemes un no šīm platībām par nekoptām atzīt 330 tūkstošu hektāru, kas ir aptuveni 15%. Kopējā lauksaimniecības zemi platība ik gadu arī sarūkstās, tad dienas direktoras vietnieks Indulis Āboliņš.
Es jums varu parādīt karti. Nu, nepateicīgākā situācija faktiski ir nu, Latvijas austrumdaļā, nu, lūdzu Zilupitenī apvidū, un arī ir pietiekami daudz pierīgā. Garkalnes un Salaspils novadi, vēl šādi tādi, kur ir savulaik, ka tika iegādāti zemes gabali, nu, vai spekulatīvos nolūkos vai domu veikt apbūvi, bet nu, eventuāli tas nav izdevies un nu, to zemi neviens neizmanto. Tas cipars, kas ir kopts, viņš apmēram ir konstants. Jāatzīmē vēl tas, ka 14. Gadā bija stingrāka nosacījuma, lai lauksaimniecības zemi uzskatītu par koptu. Tātad, ja 13. Gadā un agrāk no kadastra bija jābūt sakoptie vismaz 30%, lai kadastu kopumā uzskatītu par koptu, tad 2014. Gadā koptam bija jābūt jau 70%.
Lauksaimniecības zemes īpašniekiem, uz kuriem attieksies jaunie naudas sodi, jāņem vērā šie paši nosacījumi par to, cik lielai platībai jābūt koptai. Zemnieku Saeima zemes iegādes grozījumus atbalsta, taču organizācijas pārstāvjiem bijuši arī savi papildu priekšlikumi, turpina Mārtiņš Trons.
Mūsuprāt, bija šajos te grozījumos divām lietām, bet šī jābūt savādāk. Viena lieta ir par likumā stāšanos datumu. Un vismaz likuma projektā tas ir 1. Novembris. Mēs teicām, ka tam vajadzētu būt 1. Septembrim, tad attiecīgi pēc iespējas ātrāk. Un otra lieta, mēs arī sūtījām oficiālu vēstuli zemkopības ministrijai ar savu redzējumu, ka sodi ir jāliek vadoties no hektāriem. Attiecīgi tam sodam būtu jābūt par vienu hektāru. Nevis vienkārši par pārkāpumu, jo pārkāpums var būt dažāds. Teiksim, var iegādāties, pieņemsim, juridiska persona vienu hektāru, un man juridiska persona iegādāties arī 590 hektārus. Ja? Soda apmērs īpaši no tā, diemžēl nemainās pēc šī likuma projekta būtības.
Grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot naudas sodus par nekoptām lauksaimniecības zemēm, plānots skatīt šodien valdības sēdē. Sinti Ambot, Latvijas radio.